Blaðsíða 49 Samantekt 4.1 Þannig lifa sveppir Mörg sveppaldin skiptast í hatt og staf. Megin hluti sveppsins undir yfirborðinu og kallast sveppþræðir. Sveppþræðirnir mynda gríðarstórt net sem kallast einu nafni mygli. Sveppirnir sem vaxa upp frá myglinu kallast sveppaldin. Í sveppaldinunum myndast gró sem sveppurinn fjölgar sér með. Gróin mynda nýtt mygli ef þau lenda á stað þar sem hæfilegur raki og hæfilega hlýtt. Sveppum oft skipt í hópa eftir því hvar gróin myndast. Þeir helstu eru pípusveppir, fansveppir, belgsveppir, kóralsveppir, brotsveppir og disksveppir. Sveppir hafa ekki blaðgrænu og þurfa því að fá næringu sína frá öðrum lífverum. Margir sveppir eru rotverur. Þeir nærast á leifum dauðra dýra eða plantna. Ferlið kallast rotnun og við það losna næringarefnin á ný út í lífkeðjuna. Sníkjusveppir taka næringu sína frá öðrum lífverum. Fótsveppurinn dæmi sníkjusvepp. Sveppir geta unnið með öðrum lífverum, oft með trjám. Bæði sveppurinn og tréð hagnast á samstarfinu sem kallast samlífi. 4.2. Sveppir til gags og skaða. Sumir sveppir eru góðir og hollir og jafnast á við besta grænmeti. Margir sveppir eru hins vegar eitraðir. Gerið sem við notum til baksturs inniheldur einfruma gersveppi sem lyfta deginu, hefa það, með því að láta frá sér lofttegund. Penicillín unnið úr sérstökum myglusveppi sem framleiðir efni sem hamlar fjölgun bakteríja. Sumir myglusveppir eru skaðlegir og þeir geta til dæmis eyðilagt hús og skemmt brauð. 4.3. Fléttur, samlífi svepps og þörungs. Fléttur skiptast í þrjá megin hópa, blaðfléttur, runnfléttur og hrúðurfléttur. Fléttur hafa engar rætur og taka vatn og steinefni beint úr umhverfinu. Þær eru því viðkvæmar fyrir mengun í andrumslofti. Fléttur eru gerðar úr einfruma þörungum sem eru umluktir af sveppþráðum. Þörungurinn notar blaðgrænu til að búa til næringu bæði handa sveppnum og sjálfum sér. Sveppþræðinir skýla og hlífa þörungnum og draga úr uppgufun. Samstarfið kallast samlífi. Fléttur eru mjög harðgera lífverur sem geta lifað þar sem ekkert annað þrífst. Og hægra megin á síðunni eru nokkrar myndir, efst, berserkja sveppur og mygli. Þar fyrir neðan kúalubbi og þar fyrir neðan sníkjusveppur á tré. Undir næstneðstu myndunni stendur gersveppir fjölga sér með knappskoti. Og við neðstu myndina segir fléttur geta vaxið á berum klöppum.